от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, включваме се директно от заседанието на Народното събрание. Парламентът днес ще разгледа промени в закона за МВР, даващи възможност за изплащане на сумите за облекло на полицаите. Това предвижда програмата за работа на Народното събрание. Промените предвиждат още и възможности за изплащане на сумите за униформено облекло за години до влизането в сила на закона за тези служители, за които не е осигурено такова. Законопроектът е внесен от парламентарната група на ГЕРБ и ще бъде разгледан на първо четене. На вниманието на депутатите се поставят и промени в наказателно-процесуалния кодекс.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, позволете ми да ви запозная с доклад относно законопроект за допълнение на закона за Министерство на вътрешните работи номер 754-01-31, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 27.06.2017 година. На свое редовно заседание, проведено на 28.06.2017 година, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за допълнение на закона за Министерство на вътрешните работи номер 754-01-31, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 27.06.2017 година. На заседанието присъстваха Красимир Ципов, заместник министър на Министерството на вътрешните работи, Младен Маринов, главен секретар на МВР, Русица Грудева, директор на дирекция правно-нормативна дейност, и Петър Ташков, главен консулт, юрисконсулт в отдел нормотворческа дейност и право на ЕСЕ, и Йордан Пеев, директор дирекция планиране и управление на бюджета. От името на вносителя на законопроектът беше представен от Цветан Цветанов. В изложението си той отбеляза, че основна цел на законопроекта е създаването на законов текст за изплащане на суми за униформено облекло на служители, на които не е осигурено полагащото им се униформено облекло. Действащият закон не предвижда такава компенсация за изплащане на левовата равностойност на служителите, на които униформеното облекло не е било предоставено, а някои от тях са били принудени със собствени средства да си го доставят. Целесообразно е в закона да се създаде норма, която да разреши проблема и да бъде изплатена стойността на облеклото за предходни години. Това е важна стъпка в посока за разрешаване на проблеми в системата и адекватен принос за повишаване авторитета на институцията. Трудностите в тази посока са били създадени от липса на финансов ресурс, както и от пречки, свързани с прилагането на закона за обществените поръчки. Получено е и становище от министър на финансите господин Владислав Горанов, който по същество подкрепя законопроекта, но с някои редакционни поправки, свързани с избягване на противоречивото му тълкуване. Заместник министър Ципов изрази подкрепа на законопроекта за допълнение на закона за МВР. В разискванията взеха участие народните представители Иван Иванов и Георги Андреев, които изразиха становище за подкрепа при разрешаването на този проблем. Въз основа на проведеното обсъждане, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 18 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на закона за Министерство на вътрешните работи номер 754-01-31, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 27.06.2017 година. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин Тачев. Становище на вносителите. Вие ли, господин Цветанов, заповядайте, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз смятам, че с това предложение, което беше направено като вносители от група народни представители от парламентарната група на ГЕРБ, получи пълна подкрепа и от останалите парламентарни групи на обсъжданията, които бяха във вътрешна комисия. Смятаме, че по този начин ще можем да намалим напрежението както в системата за сигурност, но също така трябва да кажем, че през последните 4 години полицаите, които трябва да получат униформено облекло, не са получили поради обективни причини или стартирана процедура, която не е приключила в календарната година, или недостиг на пари, но пък служителите, които са от Министерство на вътрешни работи и не са с полицейска униформа, са получавали ритмично вещевото си доволствие, изразено в паричната сума от 400 лева. Смятаме, че това, което беше като забавяне от 2013, 2014, 2015, 2016, по този начин ще можем действително да има справедливо възмездяване и получаване на паричната равностойност на парите за дрехи, която трябва да получат служителите от Министерство на вътрешни работи. И смятаме, че по този начин ще можем действително за тези служители, които са собствени лични средства, са си закупували част от униформените атрибути, да може действително да им се възстановят тези пари и да може действително да си получат средствата, които са предвидени годишно във всеки един бюджет на Министерство на вътрешни работи. Смятам, че по този начин ще можем действително да се обединим всички и да дадем много ясен знак за отношението ни към полицейската работа и към това, което действително беше натрупано като напрежение за неизплащането и неполучаването на вещевото доволствие. Искам да благодаря на колегите от БСП, от Движението за права и свободи, Обединени патриоти, от Воля, защото всичките единодушно, както беше прочетено от доклада от колегата Пламен Тачев, всичките застанаха зад тази законодателна промяна. Убеден съм, че по този начин трябва да работи и българския парламент. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Цветанов. Имате думата за изказвания. Заповядайте. Моля? Реплика на становище на вносител няма как да направите. Изказване. Заповядайте, господин Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, да, наистина днес разглеждаме едни промени в закона за Министерство на вътрешните работи, които ще доведат именно до намаляване на една така наречена диспропорция в Министерство, именно липсата на вещево доволствие и на униформено облекло, което на комисия беше посочено, че е проблем още от 2012 година. Това са, по мои сметки, 5 години. И на комисия верно, че подкрепихме и дадахме своята подкрепа за този законопроект, защото действително положението, в което са изпаднали нашите униформени полицаи, не е завидно. И на фона на предстоящото ни председателство на Европейския съюз ще да бъде, меко казано, смешно да посрещаме тук представителите на високо равнище от Европейския съюз с скъсани униформи, с скъсани обувки. Но основният проблем остава. И направени впечатление, че ако не беше угрозата, за съжаление тя остана тази угроза и синдикатите заявиха, че ще има протести на празника на МВР, че господин Радев ще бъде първият министър, който ще бъде запомнен именно встъпването в министерство с посрещане на полицейския празник, именно с протести, продиктува тази промяна. Но не намираме отговори на основния въпрос, който се поставя от служителите на МВР, именно кога ще увеличат тези заплати. Защото не чухме и така отговор от министъра на финансите дали действително ще запази това свое предложение да намали бюджета на Министерството за 2018 година с 300 милиона лева. Защото подобна заявка не е адекватна нито на исканията на служителите в Министерството, нито на желанието, аз не мога да разбера в крайна сметка, че е желанието на замминистъра или на министъра ли, да увеличи заплатите, да има диалог с синдикатите и в крайна сметка какво ще се случи с сектор сигурност. Опасността, уважаеми колеги, на 1 януари 2018 година да посрещнеме председателството и еврокомисарите с късани кубинки все още е на лице. Защото разбирате и вие, че даването на ръка на полицаите да се купуват дрехи, а не да им ги осигури министерство, също не е кардинално решаване на проблема. Това е едно решаване на проблема на парче. И ако действително ние желаем да имаме една функционираща система, едни полицаи, които са мотивирани да работят, и за да можете и вие да си изпълните предизборните обещания за докомплектоване на системата и борба с така наречената битова престъпност и да не се случват и да има превенция за такива случващи се неща, които са днеска виждаме в Асеновград, трябва да се намери цялостен подход, уважаеми колеги. И ако продължаваме така с кръпки, вярвайте ме, ефектът ще бъде абсолютно нулев. Аз се надявам, че в най-близко време Министерството на вътрешните работи и Министерски съвет ще изпълнят желанието униформите да внесат нов, изцяло нов закон за Министерство на вътрешните работи, който на първо място да отмени така наречената реформа бачлора, която мнозина се изказаха, включително и от ръководството на МВР и от служителите на МВР, че е една грешна реформа, една реформа, която е довела до напрежение, до конфликти и да могат полицаите да получават адекватно възнаграждение. Да може служба да стане привлекателна за всички тези, които желаят да постъпят в нея, а не на конкурси да се явяват хора, които ги връщат и не стават за нищо с извинение. И да могат тези хора да се постъпят в задълженията по малките населени места и да защитават българските граждани от посегателства на всякакви хора, които и ги ограбват, и ги бият, и ги убиват, и правят какви не неща. Затова, уважаеми колеги, ние днес ще подкрепим този законопроект, тъй като напрежението в отношение на вещевото удоволствие е назряло вече до крайност. Няма да влизам в подробности и зимата как изкараха тези хора, и летните месеци през годините как ги изкараха, но замислете се върху едно. Много е важно това министерство да бъде така реформирано, че хората да могат да носят с чест и достоинство службата си. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Иванов. Реплики? Реплика на господин Иванов ще направите. Добре.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Иванов, както вие казахте, ние в комисия подкрепихме този закон, но ние го подкрепихме за това, че трябваше да бъде премахната тая несправедливост и тези служители на Министерството на вътрешните работи да могат да получат тези финансови средства, където им бяха необходими във времето, в периода, 4 годишния период, за своето за закупуването на униформите с личните си средства, за да имат, за да тяхното присъствие на улицата да бъде адекватно на това, което очакват гражданите, а именно представителността, която е в лицето на българския полицай и държавността, те да бъдат акуратни и да бъдат добре представени. Но за голямо съжаление, това е една кръпка в този закон, където управляващите се мъчат да тушират създаденото напрежение с синдикатите.
Господин Андреев, много ви моля, реплика към господин Иванов.
За господин Иванов, аз не видях конкретно в този закон какво предвижда Министерството на вътрешните работи за една процедура, която да бъде организирана, която да бъде проведена и да бъде финализирана в бъдеще и тези полицаи да имат наистина едно добро работно облекло и да бъдат представителни на улицата. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Андреев. Има ли други реплики? Няма. Господин Иванов, заповядайте да направите дуплика на репликата, която ви беше отправена.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Андреев. Да, до голяма степен сте прав, защото предложеният законопроект, освен така предлагането на решението на един проблем, поражда и ред въпроси. За тази година разбрахме, че са осигурени 29 милиона. Въпросът е за следващата година осигурени са тези средства и Министерството има ли готовност да проведе необходимите процедури да облече тези хора. Защото, както беше казано на комисия, проблема е фиксиран от 2012 година насам. Каква е гаранцията, че това нещо няма да се случи и следващата година, и тази година, че тези хора зимата пак няма да ходят голи и боси на границата да студуват. Откъде ще купуват тези дрехи? От кой магазин ще ги купят тези дрехи? Това е също много интересно. При положение, че Министерството не може да достави тези дрехи на време и да облече хората, от кой магазин тези ще отидат да ги произведат? Това означава, че тези дрехи някъде седят на склад и този склад очевидно не е склада на Министерството на вътрешните работи. И тук почваме да задаваме въпроса, дали това не е един вариант за обикаляне на закона за обществените поръчки. И един повод за една допълнителна дискусия по тази тема. Действително дават им дрехите на тези хора, но те откъде ще ги купят? И пак не получаваме отговор на основния въпрос. Кога ще се увеличат заплатите на служителите в Министерство на вътрешните работи? Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Иванов. Други изказвания? Заповядайте, господин Манев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз изключително така доволен останах, като чух изявленията днес и в комисията, как всички се обединяваме, че този проблем на полицаите е един от проблемите, върху който можем да работим съвместно, без да го политизираме, без да го партизираме, а че трябва да решаваме проблемите. И в един момент обаче днес започват дебати в залата и аз реших да се обърна към вас с една молба. Преди много години ние деполитизирахме МВР. Хайде сега ние да се департизираме от МВР и да не правим политика от проблемите на българските полицаи. Защото българските полицаи, между другото, много пъти в годините, а и сега, доказват, че сред тях има много повече държавно мислене, отколкото сред някои политици. И това е най-малкото странно. Радвам се, че ще подкрепите това предложение. Радвам се, че по този начин ще поправим една несправедливост за закона. Повтарям, в закона. Не в процедурите, не в финансовото осигуряване, а просто в закона. Закона не позволява до този момент униформени полицаи да получават паричната равностойност, ако се случи така, че на им бъдат осигурени униформи. А какво може да се случи? Ми то се случваше и 2014-та, 2013-та. Нямаше процедури. В други години пък те не бяха завършени в срок. И тогава, както каза преди мен господин Цветанов, служителите, които вършиха своята дейност и вършат своята дейност в МВР в цивилно облекло, получаваха своето финансово обезпечаване за дрехи. А полицаите, които работят с униформено, не можеха да ги получават. И ние това днес го изправяме. Ма не само това. За нас, за политиците, за хората не свързани с МВР, примерно това, което направи правителството господин Борисов, падането на лимитите, означава падане на лимитите. Думички. За полицаите на улицата и за хората, които са ни пратили тук, означава две много важни неща. Отпада необходимостта полицая да избира дали да зареди колата си от джоба, защото е нарушил лимита, и да изпълни сигнал, или да не изпълни сигнала. Също така отпада възможността при минус 20 градуса или при плюс 40 градуса полицая да не може да включи парното или да пусне климатика, защото нарушава лимита. А това е важно, когато си цял ден на улицата, когато отиваш и правиш обиски в гета, няма как да не се замисляш и за това. Но това се прави с разбиране на проблемите на полицаите, а не с тяхното политизиране. И аз наистина апелирам, нека когато говорим за полицаи, да не яхваме временни вълни, да не яхваме временни неща, а да покажем смислена работа за тяхното решаване. И Министерството в момента, за два месеца, постига това, което не е правено много, много години. Защо от 2012 до ден днешен никой не предприе тази мярка, която предприемаме днес? Защо? Защото няма разбиране. Сега има между нас всички разбиране, че трябва да се случи. Нека да го правим без политика. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Мане. Реплики? Няма реплики. Други изказвания? Заповядайте, господин Стойн.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, в момента разглеждаме може би следствието от реформата Бъчварова, една жена изключително уважавана от господин Цветанов, доколкото знам, която, разбира се, поставя и сложи на дневен ред реформа, която се подкрепяше и ни се обясняваше колко е добра тази реформа. Сега, в момента, ние правим една промяна на парче, което показва, тук вече политическия въпрос, че ГЕРБ са неспособни да правят реформи. Защото да ни има една година, откакто е минала, ние вече правиме промени, които де-факто трябваше да доведат до, нали, подобряване качеството на живот, например, на хората от Министерството на вътрешните работи. За съжаление, от 2012 година тези хора не могат да си купуват облекло. И сега големият въпрос е следният. Откъде ще си купат това облекло? Но още пък по-важно е така да се замислим дали наистина ние решаваме и проблемите за следващата година. Явно не ги решаваме. Но, скъпи приятели, защо се стигна до тук? Стигна се до тук, защото синдикатът заплаши с протест. И вие реагирахте на тази заплаха, защото вас ви е страх от протести. Нали така? Ако нямаше тази заплаха, вас хората въобще не ви интересуват. Вие въобще нямаше да предприемете този закон и така бързо днес да го гледаме в пленарна зала. Единството, което ви оплаши, без срещата на министър-председателят с служителите от МВР и заплахата от протест. Но забележете, тук преди малко се каза как, колко е важно, колко е хубаво, че вече няма лимити. Чудесно! Но спомняте ли си какво каза и министър-председателят на тези началници на МВР, които бяха там? И внимавайте да не крадете. Така ли беше? Това е обидно. Това е отношението, което вие имате към хората от вътрешните работи. Тези хора трябваше да станат и да излезат и да напуснат залата. Ето това е вашето отношение към тях. Искате тези хора да бранят малките населени места, тези хора да осигуряват сигурност в страната. Това отношение, тази реплика, която изпусна министър-председателят към служителите на МВР, да не крадат, показва и вашето отношение към тях. И когато единственият начин, за да вие да им обърнете позитивно отношение, единствено с протест, тези хора са прави. Тези хора търсят наистина справедливост. Вярно е, всички са бъркали. Тук не говорим за ляво-дясно. Хубаво. Но от 2012 година не им е плащано. Но, голямото но е, вие залагахте на един министър и тя се казва госпожа Румяна Бъчварова. Една реформа, която всички вие носихте на ръце. Тази реформа се провали. И първият провал е именно днес. И това показва, че вие наистина сте неспособни. Вие сте неспособни да управлявате това министерство и хората са прави. Тук как така говорите, нали, нека департизираме. Няма проблем. Но в крайна сметка ние сме тук, за да решаваме проблемите на хората. Независимо какъв е секторът. И когато вие не можете да го решите, затова е хубаво, че сме демократична страна, има силна опозиция, която наистина ви притиска да взимате правилните решения. Благодаря ви.
Реплика ли, господин Цветанов? Заповядайте, господин Цветанов. Първа реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стойнев. 2013-2014 година вие бяхте министър и в екипа на Орешарски министър на вътрешните работи и вицепремиер беше Цветлин Йовчев. Вие като министър тогава, като част от Министерски съвет, заедно с министър Йовчев, ако бяхте толкова загрижени, щяхте поне да проведете процедурите. 2013-2014 няма проведени процедури. Само да кажа, че колегата Бъчварова, за която вие толкова много така искате да вкарате някаква интрига, защото вие сте майстори в тази посока, те направиха невъзможното, за да стартират и да наваксат изоставането. 2015 година има приключена процедура, има подписано рамково споразумение и в момента полицаите вече започват да получават своите униформи в съответните служби и начина, по който е разписано да бъдат тези униформи. Това, което днес ние обсъждаме, е не за реформите в системата на МВР, а да можем да оправим вашите грешки,
за да стигнем до това, което всъщност днес вече ние говорим, че имаме подписано рамково споразумение, има изпълнители и в момента искаме само да изплатим неизползваната сума от полицаите през 2013, 2014 и 2015. А в момента полицаите вече започват да получават своите униформи. Аз не знам униформеното облекло какво отношение има към реформата в системата на МВР. Защото ако трябва да влизаме в детайлите, ще ви кажа толкова много неща, но аз искам все пак да се съобразя с призива, който е дала госпожа Нинова, да не се връщаме толкова назад, а да вървим напред. Затова и начина, по който започнахме днешното заседание, аз благодарих на всички парламентарни групи за подкрепата, която дадоха, за да може един текст, който може да реши един проблем, и сме се обединили да го гласуваме и да може да стане факт. А ако искате да правим някаква политическа риторика тук с такъв негативен оттенък, ние не искаме да участваме в този проблем и не искаме да участваме в този дебат. Не искаме да решаваме проблемите на българските полицаи, както сме го правили винаги, и аз ви уверявам, че днес системата е много по-стабилна, отколкото при вас. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Цветанов. Има ли други реплики? Няма. Заповядайте за дуплика, господин Стойнев.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Цветанов. Вие управлявате от 2009 година. Само за една година сте били в опозиция. И искате да кажа, че от 2009 година до сега вина носи БСП. Е, съжалявам, а това не може, няма такова нахалство, бих казал. В крайна сметка, единствените правителства, които са увеличавали заплатите в сектор сигурност, са били именно правителствата на БСП. И това е истината. Защото последното правителство, което увеличи заплатите в сектор сигурност, бе именно по време на правителството на Орешарски. И това е. И хората го знаят. Докато вас, заплатите на хората не ви интересуват. Така е. Преди това последното най-голямо увеличение беше 2008 година. И вие го знаете много добре. Лошото е, че вие сте управляли, вие лично като министър, госпожа Румяна Бъчварова, сега пак министър на ГЕРБ. Проблемите се задълбочават. И ние тук, като една конструктивна опозиция, ще гласуваме за този закон, ще ви помогнем, но в същото време вие нямате капацитета да решите проблемите в сектора. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Стойнев. Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Велков.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, благодаря за вниманието, че ме слушате. Бих искал да кажа една арабска поговорка. Ще кажа на български език. Тя е предназначена за господин Цветанов. На български ще я разберете. Косми ми поникнаха на езика да ви обяснявам. По време на предизборната кампания, господин Цветанов, включително и в лична среща с вас, ви казах, че полицаите от областна дирекция МВР Пазарджик от 3 години си купуват сами униформите. И на вашето заявление, че ще назначите толкова хиляди полицаи, ви казах, че панталони не може да им купи. Сега, ние тук сме не за друго. Ние тук сме да подкрепим справедливите искания и да покажем грижа към онзи, който осигурява гражданската сигурност на България. Защо се стигна до това гласуване днес? Заради мотивацията и нагласата в българските полицаи за протести. Ако те не бяха заявили своята воля за протест, ние днес нямаше да гласуваме. И аз вземам думата, за да ви кажа едно, което онзи ден заяви господин Борисов. Ето, той го каза на ръководството на министерство. 2 месеца сте дремали, цитирам го точно, с ударението, и нищо не сте направили. Не го споделям това, че са дремали. Напротив, И че ето давам ви аз 29 милиона. За да ви кажа, че не вие ги давате тези милиони. Даваме ги всички ние. И да разберете, че и от решението на опозицията зависи този процес. Затова ние ще ви подкрепим наистина и българските полицаи ще ни чуят. А вие как ще ги чуете на 5 юли, това вече е ваш въпрос. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Велков. Реплики? Няма. Други изказвания? Също няма. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване законопроект за допълнение на закона за Министерството на вътрешните работи номер 754-01-31, внесен от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители на 27 юни 2017 година. Извинявайте, първо гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването и обявете резултат. Гласуват 171 народни представители, всичките за, против и въздържали се няма. Законопроектът е единодушно прият на първо гласуване. Преминаваме към следващата точка от дневния ни ред. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на наказателно-процесуалният кодекс. Вносители са народния представител Корнелия Нинова и група народни представители на 1 юни 2017 година и Министерски съвет, втори законопроект, внесен е на 13 юни 2017 година. Доклад на Комисията по правни въпроси. Ви запознае заместник-председателя на комисията, народния представител Десислава Атанасова.
Благодаря, господин председател. Колеги, представям ви доклади за първо гласуване, първо относно законопроект за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс номер 702-01-4, внесен от Министерския съвет на 13 юни 2017 година. На свое редовно заседание, проведено на 21 юни, Комисията по правни въпроси обсъди законопроектите. Законопроект за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс. На заседанието присъстваха от Министерство на правосъдието господин Александър Стефанов, държавен експерт в дирекция Съвет по законодателство. От Върховния касационен съд госпожа Павлина Павлова, заместник-председател и ръководител на наказателната колегия, от прокуратурата на Република България госпожа Мария Шишкова, заместник на главния прокурор, и от Висшия адвокатски съвет госпожа Емилия Недева, адвокат. От името на вносителите законопроектът беше представен от господин Александър Стефанов. Законопроектът цели въвеждането на мерки за значително ускоряване на наказателния съдебен процес, ефективно правораздаване при корупционни престъпления по високите етажи на властта, въвеждане на незабавно изпълнение на присъдите, както и допълнителни гаранции за защита на жертвите на престъпления. Предвижда се усъвършенстване на уредбата на бързото и незабавното производство чрез създаване на единен процесуален ред за ускорено разследване в досъдебната фаза и разширяване на приложното му поле. С законопроекта се въвежда и дистанционен разпит на вещо лице по инициатива на пострадалите от престъпления. С С изменения и допълнения се предвиждат въвеждането на разпоредително заседание, в което ще се решават окончателно въпросите относно допуснати процесуални нарушения в досъдебното производство. Създава се и разпоредба, която задължава съда да обявява в какъв срок ще бъде готов с мотивите към присъдата. Вменява се задължение за касационния съд да изпраща незабавно препис от решението си на прокурора за изпълнение при ефективно лишаване от свобода. Предлага се с оглед компетентността и по-голямата специализация на специализирания наказателен съд той да решава дела с висока правна и фактическа сложност. Проектозаконът предвижда той да гледа корупционни престъпления, за които са привлечени под отговорност народни представители, министри, председатели на държавни органи, създадени с закон или с постановление на Министерския съвет, националното и териториалното ръководство на Агенция Митници, членове на управителния съвет на Националната агенция по приходите и териториалните директори, областните управители и заместниците им, магистратите, членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите, както и служителите в инспектората към Висшия съдебен съвет. Промените в наказателно-процесуалния код целят защита на жертвите на престъпления и изключване на паралелните наказателни производства в България и в друга държава от Европейския съюз. Законопроект е изготвен от Министерство на правосъдието в работна група с участието на представители на прокуратурата, съда и адвокатурата и е обсъден на заседание на съвета по прилагане на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Предвидени са и изменения в действащия наказателен кодекс, свързани с необходимостта от приемане на мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на няколко акта на Европейския съюз. Бяха представени становища по законопроекта от Върховния касационен съд и Висшия адвокатски съвет. Становището на Върховния касационен съд е в по-голямата си част положително, като са приветствани законодателните изменения, насочени към ускоряване на наказателното производство. Предложени са и законодателни промени, свързани с прецизиране на съществуващите разпоредби. Становището на Висшия адвокатски съвет по посочения законопроект е отрицателно, като според него голяма част от предлаганите промени биха се отразили негативно върху бързината на наказателното производство и ефективността на правосъдието, а друга част би довела до съществено ограничаване на процесуалните права. В дискусията взеха участие народните представители Найденов, Митев, Зарков, Стоянов, Кирилов. Господин Зарков и господин Стоянов приветстваха идеята на Министерството на правосъдието за ускоряване на наказателното производство и увеличаване на ефективността на борбата срещу корупцията, но заявиха, че ще се въздържат при гласуването на законопроекта. Изразиха своето несъгласие с въвеждането на преклузивен срок във връзка с конституирането на допуснатите в досъдебното производство съществени процесуални нарушения, с новосъздаденото задължение на съда за налагане на административно наказание, когато се установи, че извършеното деяние всъщност е административно нарушение, както и с промяната в подсъдността на делата за корупционни престъпления, извършвани от лица, заемащи висша държавна длъжност. Господин Митев отбеляза, че одобрява новите правила за ускорено наказателно производство, както и намереното решение за преодоляване на конкуренцията между административно-наказателното и наказателното производство. Той обяви, че парламентарната група на Обединени патриоти ще подкрепят предложенията, но ще направят предложения за прецизиране на някои от разпоредбите в срока между първо и второ четене. Господин Кирилов изрази подкрепата си за промяна на подсъдността и прехвърляне на делата за корупция по високите етажи на властта от Софийски градски съд на специализирания наказателен съд. От името на прокуратурата заместник главния прокурор госпожа Шискова посочи, че специализираните структури са създадени именно при изпълнение на препоръките по механизма за сътрудничество и оценка и следва да бъдат използвани с максимален капацитет, като призова да се помисли за кадрово и материално обезпечаване на специализираните органи. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 12 гласа за, 0 гласа против и 6 гласа въздържал се предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс номер 702-01-4, внесен от Министерски съвет на 13 юни 2017 година. Представям и доклад за първо гласуване относно Законопроект за изменение на наказателно-процесуалния кодекс номер 754-01-15, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 1 юни 2017 година. На свое заседание, проведено на 28 юни, Комисията по правни въпроси обсъди законопроекта. От името на вносителите, законопроектът беше представен от господин Попов, който посочи, че с предложените изменения се целят промени в процесуалния ред за прилагането на институт възможността на предсрочното освобождаване. Предвижда се отнемане на възможността на осъждените на лишаване от свобода сами да преценяват дали е настъпил момента за предсрочно освобождаване, като се предлага тази преценка да бъде извършвана от органите по изпълнение на наказанието. Предлага се изтесняване на критериите за преценка на основателността на молбата за предсрочно освобождаване чрез заличаване на разпоредбите на член 439а, алинея 1 и алинея 3 от Наказателно-процесуалния кодекс. По законопроекта е поступило отрицателно становище от Българския хелзински комитет. В дискусия участие взеха народните представители Попов, Найденов, Нотев, Кирилов. Господин Найденов отбеляза, че институтът на пресрочното освобождаване е сложен фактически състав. В направените предложения няма разграничителен критерий за кои тежки престъпления ще се прилага и за това няма да подкрепи внесения законопроект. Господин Нотев посочи, че направените изменения и допълнения през 2017 предоставят единствено правото на искане на лишените от свобода за пресрочно освобождаване, а преценката за това се прави от съда. Господин Кирилов изрази своето отрицателно становище към законопроекта, като подчерта, че с приемането на промените в закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража през месец февруари 2017 са изпълнени изискванията на редица осъдителни решения срещу Република България на Европейския съюз по правата на човека. След проведена дискусия, Комисията по правни въпроси с 5 гласа за, 10 гласа против и 0 гласа въздържал се предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение на наказателно-процесуалния кодекс номер 754-01-15, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо Атанасова. Доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Господин Вигенин, вие ли ще го представите? Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, доклад относно законопроект за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс 702-01-4, внесен от Министерски съвет на 13 юни 2017 година. На заседание, проведено на 21 юни 2017 година, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс номер 702-01-4, внесен от Министерски съвет на 13 юни 2017 година. Законопроектът беше представен пред членовете на комисията от професор Николай Проданов, заместник-министър на правосъдието, и господин Александър Стефанов, държавен експерт в дирекция Съвет по законодателство в Министерство на правосъдието. Предложените промени в наказателно-процесуалния кодекс имат за цел да ускорят процесуалното развитие в двете фази на наказателното производство, както и да спомогнат за преодоляването на нормативния недостиг на действащата правна уредба, като същевременно я съобразят с изискванията на директива 2012/29 на Европейския съюз, на Европейския парламент и на съвета от 25 октомври 2012 година за установяването на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на рамково решение 2001/220 на ПВР на съвета и рамково решение 2009/938 ПВР на съвета от 30 ноември 2009 година относно предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на компетентност при наказателни производства. Настоящият законопроект предвижда промени в НПК относно делата, свързани с корупция по високите етажи на властта, които се следят с голямо внимание от обществото, както и от Европейската комисия. Специализираният наказателен съд ще бъде отговорен за корупционни престъпления, за които са привлечени под отговорност депутати, министри, председатели на държавни органи, създадени със закон или с постановление на Министерски съвет, ръководството и териториалните началници в агенция Митници, управителят на Националния осигурителен институт, управителят на Националната здравноосигурителна каса, изпълнителният директор и териториалните директори на Националната агенция по приходите, областните управители, наместниците им, заместниците им, магистратите, членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите от инспектората на ВСС. С цел пълното транспониране на директива 2012/29/ЕС в НПК се въвеждат нови разпоредби относно специфичните нужди от защита на свидетелите. Предвижда се специално основание за назначаване на експертиза в такива случаи и взимане на съответните мерки за избягване на контакт с обвиняемия при разпит, включително чрез използване на видеоконференция или телефонна конференция. Това е от особено значение при специфични уязвими категории лица, като малолетни, непълнолетни, пострадали и свидетели. Предвижда се в НПК да бъдат въведени и изискванията на рамково решение 2009/948/ПВР. Като израз на правно сътрудничество между държавите членки, то следва да повиши ефективността на наказателните преследвания и същевременно да гарантира добро правораздаване съгласно принципа за взаимно признаване на съдебни решения по наказателно-правни въпроси.
Уважаеми слушатели, включваме се от кулуарите на Народното събрание, където ще чуем Красимир Ципов.
Не смятам, че не сме се разбрали. Напротив, вчера в рамките на заседание на съвета за социално партньорство, голяма част от въпросите, които бяха поставени, намериха своето решение. А именно осигуряването на униформеното облекло. Поели сме ангажимент за мислим сериозно по какъв начин и кога може да се увеличат заплатите. Смятаме поне към настоящия момент, че това няма как да се случи, но трябва да бъдат убедени всички служители на Министерството на вътрешните работи, не само тези, които са членове на синдикати, че политическото ръководство ще положи максимални усилия, за да убедим и финансовия министър и премиера. Тогава, когато в края на годината има добри резултати по отношение на приходната част на бюджета, че Министерството на вътрешните работи и неговите служители трябва да получат допълнителни средства в бюджета за следващата година.
Имаше въпрос в пленарната зала, дали в бюджета за следващата година ще бъдат отрязани 300 милиона лева и как на практика ще може да стигне за пътя?
Няма как да бъде отрязан бюджета на Министерството на вътрешните работи за 300 милиона. Мисля, че това беше една спекулация. Точно обратното, бюджетната прогноза взета на Министерство на вътрешните работи за следващите 3 години предвижда увеличение.
Ципов, казвате, че сте се разбрали с синдикатите, обаче от тях заявиха, че на 5 юли излизат на протест. Какво означава това?
Това е тяхно право, това е тяхно право по закон. Ние сме убедени, че трябва да продължи диалога с тях и там, където е възможно и разумно да намерим правилните решения, те ще бъдат намерени.
Доколко вие виждате опасност отново протести да станат причина за разклащането на кабинета на Борисов?
Не смятам, че именно протести на синдикат Министерство на вътрешните работи ще бъдат причина за това. Точно обратното, смятам, че трябва да водим този нормален и разумен диалог, на който станахме свидетели вчера, така че това са едни практики, които трябва да бъдат продължени и смятам, че именно с доводи и аргументи може да се убеждаваме взаимно, кое е възможно и кое може да бъде постигнато.
Смахнато ли е социалното напрежение според вас?
Да, смятам, че има диалог. Смятам, че има диалог. По отношение на това дали ще има процес на 5 или няма да има, това е решение на синдикатите. Не е наше решение, ние няма да ги убеждаваме дали трябва да протестират или не трябва да протестират. Смятам, че има шанс. Смятам, че след вчера, когато бяха водени разговори, остана темата само за заплатите. Те чуха каква е позицията на политическото ръководство. Въпрос на тях на преценка е какво трябва да се направи. Благодаря ви.
Това може ли накрая, откъде могат хората, полицаите, да се вземат униформи?
Полицаите взимат униформи от складовете на Министерство на вътрешните работи. Обществени поръчки са проведени и от 2015 година има сключено рамково споразумение. Облеклата се произвеждат и се доставят в тези складове на Министерство на вътрешните работи. Служителите ги получават. Проблема е от края на 2011 до края на 2015 година поради различни обективни и субективни причини. Пари те няма да носят в тези складове. Това е една своеобразна компенсация, че за този период те не са получавали униформи. Ангажимента на ръководство на Министерство на вътрешните работи и на държавата е да осигури униформено облекло и този ангажимент е записан в закон. Тези средства ще бъдат осигурени на служителите за това, че през този период, за който споменах преди малко, не е било осигурено такова униформено облекло на такива, които имат право да го носят, а същевременно тези, които не носят униформено облекло, са получили съответните средства за съответните години.
Имате ли планирани срещи с синдикатите преди 5 юли?
Не.
А има ли вече
Уважаеми слушатели, чухте Красимир Ципов, заместник министърът на вътрешните работи, който коментира евентуалните протести, които ще се случат на 5 юли, протести, които се организират от синдикатите на заедите в сектор сигурност. Това, което каза Красимир Ципов в отговор на въпрос на Радио К2 е, че дали ще има протест, зависи от синдикатите, но поред него диалогът за техните заплати, за заплатите на заедите в сектор сигурност трябва да продължи и той изрази своят оптимизъм, че решение ще бъде намерено. Това е сега от тук, от кулуарите на Народното събрание към вас, колеги.
Да, благодарим ти за това включване. Стоян Тричков от Народното събрание. Продължаваме с програма от студиото.
Радиото, по което говорите вие.
Радио Казе.
Уважаеми слушатели, сега се връщаме директно от заседанието на Народното събрание.
Господин Иванов, и вие това като добър юрист-пеналист го знаете, не се е променило. Единствената промяна е това, че спазихме изискванията на Европейския съд и на 26 решения да има възможност осъденото лице на изтърпяване на наказание.
Уважаеми слушатели, включваме се от кулуарите на Народното събрание, където ще чуем Христо Гаджев.
Здравейте, господин Гаджев. Ще кажете ли в началото на нашите слушатели кога беше приета стратегията за самолетите и смятате ли, че действително Румен Радев се участвал и е взел нерегламентираното решение за закупуването на шведските изтребители?
Добър ден. Първо, проекта за закупуване на нов тип самолет тече от различни етапи, още от 2004 година насам. Последно решението на Народното събрание за приемане на проекта за инвестиционен разход на стойност около 1,5 милиарда за първи етап от придобиването на 8 нови самолета беше приет на 2 юни 2016 година, т.е. преди една година. Проектът включва придобиването на 8 самолета, после втори етап за 8, докато се направи на 16 самолета и не само придобиването точно на машината на платформата, но и на можето за нея оборудване, системи за поддръжка, обучение на пилотите, което също е много важно и така нататък. Самия проект подлежаше на парламентарен контрол от юни месец до декември месец, когато бяха изпратени от Министерството на отбраната. Конкретни предложения, заявки за предложения за конкретни оферти от към трите участника в конкурса на общо казано. А именно Швеция с Gripen, Португалия и Щатите с F-16 и Италия с Eurofighter. Въпросните изиска оферти бяха върнати в март месец, т.е. в момента на служебното правителство, не съответно разгледани от него. Колкото президента Радев, тук трябва да кажа, че по-скоро неговото участие е още като генерал. Най-малкото от 2012 година той е ръководител на работна група по подготовка. Така скоро тук не искаме да коментираме, че има някаква негова нерегламентирана намеса. Разбира се, името му изкачат, просто защото е бил ръководител на работната група. Тук по-скоро искаме да проверим действието на служебното правителство. И доколко министъра на отбраната и министър-председателя са свършили коректно, т.е. не само министър-председател и министър на отбраната, но цялото правителство си е свършило коректно работа. Причината е самите изказвания на министъра на отбраната и на министър-председателя, които будят съмнение и повече въпроси относно какво точно се е случило. Най-малко изказването на Герджиков, че всъщност решението, което е взело неговото правителство, не е било възможно и не е било решение. Тогава се спитаме защо въобще е взето това решение, като не е възможно. Министърът на отбраната тогава, Стефан Янев, в едно свое интервю каза, че фокусирането, което неговите правителства, неговия екип е направил, всъщност е било бързощо и нали, това фокусиране по никакъв начин не може не трябва да се взима под внимание. И тогава основният въпрос, тогава защо е направил. Искаме да проверим в крайна сметка дали всичко е свършено по правилата. Става въпрос е пак за 1,5 милиарда на първия етап, което е страшно голям разход. И мисля, че както ние, така и всички български граждани заслужават да знаят, че парите ще им бъдат разходвани както трябва. И че всичко е избрано по правилната методика.
Смятате ли, че ще се задълбочи институционалното противопоставяне, след като между правителството и президент, след като беше формирана комисията за изтребителите?
Не трябва да се гледа като институционално противопоставяне. Нашата работа като парламент, впрочем по конституция, е контрол върху разходите на бюджет. И създава управлението на и държавата, как се разходват парите в държавата. Това е една от основните функции на парламент. А ние като такива сме призвани да поверим дали този разход ще бъде направен по правилата. Това е наша задача. Ние не искаме да спираме процеса на придобиване на нови земи, защото преговорите трябва да продължат, така както Министерски съвет дискутира. А този разговор, така ли, ще говорим, честно да говорим, при процес на ратификация. Тъй като подходът при придобиването на нов самолет е за преговори държава-държава. Тоест, крайният резултат идва в парламента за ратификация. Или ще го правим сега, или ще го правим тогава, ние сме дължи да проверим, че всичко е минало наред. Нека не бавим процеса да го направим предварително в проверката, за да не бавим просто ратификация. Не искаме да бъде разглеждано като някакъв тип война с президентската администрация или с такава друга институция. Просто искаме да проверим, че всичко е свършено като хората, за да може всички да са наясно. Те разходите ще бъдат направени по максимално прозрачния възможен начин. По тази логика ние подкрепихме комисия за разследване на обстоятелството по разходите в НДК, защото българските граждани заслужават да знаят как се харчат парите.
Има ли геополитика в избора на страна, откъде да бъдат закупени изтребителите?
Абсолютно има геополитика, защото взимането на решение не само за изтребителите, а по принцип за превъоръжаването на огромните проекти е задължително да има и геополитическо измерение. Най-малкото ние сме страна членка на ЕС и на НАТО. И то трябва вече да видим как първо да бъдат настигни с нашите съюзници. Второ, дали не дай си Боже при изпълнение на член 5 от Вашингтонския договор, ние да може да бъдем съвместими и да може да бъдем подпомагани от нашите съюзници при евентуален воен конфликт или защита на българската територия. И от друга страна, дали да може да поддържаме и да обучаваме нашите военнослужещи съвместно с другите армии, които са ни съюзници. И точно по тази причина технологии извън Европейския съюз и НАТО, не се разглеждат по принцип за превъоръжаване, не само за проекти до бойни самолет, но по принцип всички останали проекти за превъоръжаване на армия.
Уважаеми слушатели, това беше господин Гадев, който е депутат от ГЕРБ, който коментира темата с изтребителите и формираната комисия в Народното събрание за разследването на същите към вас, колеги.
Да, благодарим ти за това включване, Грета Григорова от кулуарите на Народното събрание. Ние продължаваме с заседанието на Народното събрание.
Желаещи за реплики. Други изказвания? Да, господин Попов, заповядайте, имате думата.
Благодаря, господин председател. Първо, няколко думи по отношение на другия законопроект, внесен от Министерски съвет. От една страна приветстваме желанието за ускоряване на наказателното производство и увеличаване на ефективността на борбата срещу корупцията. От друга страна обаче имаме и някои принципни съществени забележки по отношение на този законопроект. Изразяваме несъгласие с въвеждането на преклузивен срок във връзка с констатирането на допуснати в досъдебното производство съществени процесуални нарушения, с новосъздаденото задължение на съда за налагане на административно наказание, както и с промяната в подсъдността на делата за корупционни престъпления, извършени от лица, заемащи висши държавни длъжности. Създаването на нарочен съд само единствено въз основа на функционалността на определен гражданин, т.е. с оглед на заеманата от него длъжност, не ни се струва удачно, а и конституционно съобразно. Когато заемаш определена длъжност, да, престъплението първо следва да е виновно извършено, разбира се, и да е съставомерно. Това са основните принципи на престъплението. Но когато лицето заема определена длъжност, била тя и висша държавна длъжност, това може да е квалифициращо обстоятелство, но не е и повод да се създаде нарочен съд. защото тук има и така привкус на извънреден съд, което, знаете, е забранено от Конституцията. Поради тези причини ние ще се въздържим да подкрепим на първо четене така предложения законопроект. По отношение на законопроекта, който ние сме внесли от БСП за България, уважаеми народни представители, какви са функциите, едни от основните функции на правото? Престъплението е основният юридически факт на наказателното право, защото престъплението е основният юридически факт, който поражда наказателната отговорност. Разбира се, деянието, т.е. действието или бездействието, следва да е съставомерно. По отношение на обществото, следва наложените наказания да бъдат справедливи, защото само по този начин наказателното право може да осигури генералната си превенция, да въздейства на останалата част на членовете на обществото. Да, лишението от свобода има своите права, безспорно. Но къде отива превенцията? Къде са правата на пострадалите? Къде отива справедливостта в крайна сметка? Къде е сигурността на пострадалите от това престъпление, а и на цялото общество? Естествено е, че наказания ще има естествен устрем към свобода. Субективно чувство, че се е поправил и следва да бъде предсрочно освободен. Поправенето на престъпника обаче следва да се постави в волята на други правни субекти, органи, следящи за изтърпяване на наказанието. Органи с обективна, а не субективна чувството на престъпника, че се е поправил. С обективна преценка за поправенето на престъпния деец. Ето защо ние направихме това предложение. Ето защо искаме вашата подкрепа за това предложение. Защото то касае основни принципи и функции на наказателното право, които вече споменах, една от които е справедливостта и сигурността на обществото като цяло, както и превенцията за извършване на бъдещи престъпления от други членове на обществото, вижда ги тази на практика безнаказаност. С това ще завърша своето изказване. Отново ви призовавам, подкрепете този законопроект. Обществото в България има нужда от него, защото само на думи да се борим срещу престъпността, била тя битова, организирана престъпност, нещата няма да станат, защото чувството в българското общество е на съвсем другия полюс от желанията и демонстрациите, които от управляващото мнозинство правите. Благодаря ви.
Благодаря, господин Попов. Реплики към изказването на господин Попов? Няма реплики. Други изказвания? Заповядайте, господин Цветанов, имате думата за изказване.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз смятам, че по тази тема не трябва да има спекулации, а трябва действително да търсим най-прагматичното и най-доброто за обществото и действително да има истинското възмездие за тези, които са извършили тежки престъпления. Всички ние знаем как се стигна до изменението в НПК и с тази норма, която в момента обсъждам. Знаете, че и в момента, и преди, и за бъдеще съдът ще бъде този, който ще решава дали някой трябва да бъде освободен предсрочно. Но понеже има сериозна чувствителност и в обществото и може да бъдем подведени под едно манипулативно поднасяне на фактите и обстоятелствата, от парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепим двата законопроекта и законопроекта, който е внесен от БСП. И съм убеден, че в диалога, който ще бъде градивен и ще бъде осъществен между първо и второ четене, да може действително да се направят допълнителните консултации, срещи, експертно мнение да се вземе и от Министерство на правосъдието и, разбира се, от неправителствените организации, защото в никакъв случай не трябва по тази тема да имаме различия. А трябва действително да търсим този консенсус, който може да ни даде възможността да бъдем полезни с решенията, които взимаме тук в парламента и да може действително законопроектите, които се приемат, да търсиме повече политически консенсус. Затова, колеги, аз предлагам да подложим на гласуване, ако няма други изказвания, разбира се, но смятам, че същественият професионален дебат трябва да се води между първо и второ четене и тук, разбира се, след разговори, които проведох и с председателя на правната комисия, той ще създаде необходимата среда, за да се направи този диалог. Благодаря ви.
Благодаря, господин Цветанов. Има ли реплики по повод на изказването на народния представител Цветан Цветанов. Не виждам заявки за реплики. Има ли други изказвания? Да приемем, че се съгласяваме и с постъпилото предложение, макар и неформално. Не виждам желаещи за изказвания. Приключваме обсъждането на двата законопроекта и преминаваме към тяхното гласуване. Моля квесторите, поканете народните представители в залата. Предстои гласуване. Моля, заемете местата си в залата. Гласуваме по-отделно двата законопроекта. Първият законопроект по реда на внасянето, номер 750-01-58 от 14 юни 2017 година, с вносител Министерски съвет на Република България. Займете местата си, колеги, по-бързо. Режим на гласуваме законопроекта. Не е даден сигнал, извинете. Внесен от Министерски съвет. Моля, режим на гласуване. Законопроекта на внесен от Министерски съвет. Успяха ли да гласуват всички? Прекратете гласуването. Обявете резултата. Гласували 160 народни представители. За 102, против няма, въздържали се 58 народни представители. Предложението е прието. Покажете резултатите по групи. Благодаря ви. Уважаеми народни представители, пристъпваме към гласуване на втория по ред законопроект, номер 750-01-42 от 1 юни 2017 година, с вносители Корнелия Нинова и група народни представители. Моля, гласувайте. Режим на гласуване. Успяхте ли да гласувате? Моля, квесторите, помогнете госпожа Янкова. Гласувахте ли? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 160 народни представители, за 155, против няма, въздържат се 5 народни представители. Предложението е прието. Обявете резултата по групи. Господин Кирилов, за процедура, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, с оглед дебата и както заяви господин Цветанов необходимостта от по-широк експертен дебат във връзка с приетите законопроекти на първо четене, предлагам срока за предложение между първо и второ четене по тези законопроекти да бъде 10-дневен след като обявим общия доклад по двата законопроекта. Благодаря.
Да, благодаря за предложението.
Аз забравих, че имаме общ доклад.
Да. Добре, но това е добре формулирано, да. Надявам се, че всички в залата разбрахме предложението на господин Кирилов. Той е в името на по-добрата подготовка преди второ четене в зала на двата законопроекта, които ще бъдат внесени с общ доклад. Моля да гласуваме предложението на господин Кирилов. Обявете режим на гласуване. Който е съгласен с това предложение, моля да заяви гласа си. Ще изчакаме. Виждам, че има проблеми с гласуването. Успяхте ли вече да гласувате всички? Още един колега виждам. Какво става? Ако не преодолим проблема, ще отчетем гласа ви. Прекратете гласуването. Обявете резултата. Гласували 153 народни представители, за 152, против 1, въздържали се няма. Предложението за удължаване срока между първо и второ четене е прието. Благодаря ви. С това законодателната програма изчерпихме преди почивката. До 11 часа почивка, когато продължаваме с парламентарен контрол по предварително обявения ред.